Pozdrav, ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a u ovom podcastu Zaviri ispod površine pričam o tome šta to sada Milorad Dodik radi. Mislim, čaba krećimo polikolorom ako se igra kako on svira. I čeka se da prođe ko da je vremenska nepogoda u pitanju. Ponekad imam viziju njegove sobe po kojoj su u prirodnoj veličini na zidu posteri Vladimira Putina, ondje, Kim Jong-una, ovdje i Xi Jinpinga tamo. I vidim njega kako stoji pred ogledalom, pokazuje mišiće. I zadovoljno konstatuje, pa ja sam viši, baja sam. Neugodna i zabrinjavajuća činjenica kada se Milorad Dodik u samo mjesec dana zajedno sa svojom skupštinom kroz zakone i odluke obrušava na građanske slobode i ljudska prava. Kriminalizacije klevete u nacrtu krivičnog zakona koji je prošao skupštinu i javnoj raspravi, nevladine organizacije i rad civilnog društva u nacrtu zakona kao mogući strani agenti, najavljivanje zakona koji će zabraniti aktivistima LGBTQ populacije da prilaze obrazovnim ustanovama i javnim institucijama. I diplomatski skandali poput zamrzavanja odnosa Republike Srpske s ambasadama Sjedinjenih Država i Velike Britanije u BiH. Što sve baš sad? U dijelu nacrta izmjena krivičnog zakona u Republici Srpskoj gdje se uvodi kriminalizacija klevete pod krivična djela protiv časti i ugleda, što se odnosi na sve građane i na tebe i na tebe i na tebe, a ne samo na medije, piše: ko javno izloži poruzi ili preziru lice ili grupu zbog pripadnosti određenoj rasi, boje kože, vjeri, nacionalnosti ili zbog etničkog porijekla.
Vidim da ovi tamo muslimani nešto se pate, ko će, šta će. On bi kao nešto određivali po ustaljenoj oblici, ali mislim da oni sada u poziciji da oni ništa određuju i da će blok Srbi Hrvati politički odrediti ko je tamo muslimana, će ući u zajedničke institucije.
Seksualnog opredjeljenja ili rodnog identiteta.
Ja sam protiv toga, odmah da znate. Bilo kakve manifestacije, očekujem da će organi Republike Srpske onemogućiti bilo kakvo održavanje u otvorenim ili zatvorenim prostorima.
Kaznit će se novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 maraka. Dakle, predsjednik Dodik vrijeđa Bošnjake koji su konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini, jer izrazito je, sve ih češće zove muslimanima, a neprezani od toga da svojim izjavama najavi hajku na LGBTQ osobe. Što se odmah i desilo u Banja Luci, gdje su napadnuti novinari i aktivisti, među kojima je bio i Mirza Halilčević, predstavnik organizacijskog odbora BH Povorke Ponosa.
Policija je okupljeni članovi organizacijonog odbora izvela iz prostorija privatnog prostora Transparency International i saopštila im da nisu sigurni da se vrate u Sarajevo, nakon čega je grupa od 30-ak maskiranih muškaraca napala okupljene, uključujući mene. Napad se desio na očevid policije. Ono što isto tako bitno jesu uzvici koji su skandirani tokom napada. Pederi, marš iz Banja Luke, došli ste u naš grad.
To što se desilo 18. marta nije dozvalo predsjednikovu savjest i odgovornost, nego naprotiv, 24. je na lokalnoj K3 TV najavio ideju zakona koja se može tumačiti kao žuta traka oko ruke LGBTQ osobama, a 28. je na preskonferenciji potvrdio te svoje stavove.
U pogledu zaštite naše škole, institucije, apsolutno stojim na stanovištu da svim aktivistima te grupacije treba zabraniti pristup školama, da propagiraju takve stvari, da se iz udžbenika izbaci sve mogući sadržaj te vrste, a čak i da pokušamo da vidimo na koji način kroz mreže da regulišemo, jer je sve ekspanzivnije prisustvo takvih sadržaja. Ja mislim da to zagađuje javni prostor, društveni život i da to treba eliminisati. Živite svoj život. Imate mjesta, ostrva po svijetu gdje to je normalnost. Izvolite tamo, pređite, živite, što radite, što hoćete.
I samo s ovim primjerima predsjednik Dodik bi bio krivično gonjen kada bi se kriminalizovala kleveta. Pa nadalje vrijeđa novinari i novinarke koji se tome protive, među kojima proziva predsjednika kluba novinara Sinišu Vukelića ovako.
Stvaraju jednu nepovoljnu atmosferu, žele da nametnu i da sebe odbrane kao što onaj Vukelić i neka druga spodobe koji ovdje godinama lažu, petljaju.
A dan nakon te Dodikove izjave su oštećena vozila novinarima Nikoli Morača i Aleksandru Trifunoviću.
Kad vidiš sve neko tako životinski uradio, usraživanje dan poslije Dodiko izvede spodobe, uopšte ovo neko shvatio kao narez.
Kaže Trifunović, a moj kolega Milorad Milojević je za ovaj podcast pokušao da o tome i drugim Dodikovim manevrima razgovara s građanima Banja Luke i od 63 puta koliko je prišao ljudima, 60 puta je ovako izgledalo.
Dobro jutro, može jedno pitanje, molim vas. Znate li išta oko ovog zakona o stranim agentima koji su pripadne žene, ne znam. Poznate li šta oko ovog zakona nevladinim organizacijama, odnosno zakon o stranom agentima koji je pričao, ne znate ništa, niste poznati. Zakon o kleveti možda, ni to ne želite. Ok, hvala.
Jedna od tri osobe s kojima je kolega Milojević uspio da porazgovara je 20-godišnji Mario.
Jeste li čuli možda za ovaj zakon o kleveti, šta, kako komentaršete, što je u pripremi?
Zakon o kleveti u vezi koga?
Ovo u Republici Srpskoj pripremaju ove nove izmjene krivičnog zakona, u okvir koga je predviđene su visoke kazne za klevetu. Jeste li čuli možda za
klevetu? Pa nisam iskreno bio puno obaviješten, ali mislim da sam naišao na jednom članku možda, samo nisam detaljno čitao, ali što se mene tiče, pa nije da podržavam, ali mislim da će opet donijeti nešto dobro.
Evo, na primjer, predviđenost kazne za nekoga ko uvrijedi drugoga od 5 do 20 hiljada maraka. Šta mislite, jel može doći do manipulacije tim zakonom?
Pa,
nekoga lažno optuži ili tako nešto?
Pa, ako su kazne idu do tolike visokog iznosa, onda vjerujem da će doći do manipulacije. Sad, kako će to da regulišu, nisam siguran, ali generalno je to dobra odluka, samo kako će oni to da izmanevrišu, to je sad upitno.
Mislite da se sa njim ne guše slobode, ljudska prava i...
Pa, to je sad sve kontradiktorno, ima svoje prednosti, ima i mana, tako da sve, mislim da će se to kao i dosta zakona, da će se loše će da se izmanipuliše, sad sve na njima da.
U Republici Srpskoj se priprema i zakon o stranim agentima, jeste li čuli možda za njega?
Nisam.
Niste čuli?
Nisam čuli.
Predsjednik Dodik je također najavio i donošenje zakona kojim bi se zabranilo pripadnicima LGBT populacije prilaz obrazovnim institucijama. Što mislite o tome?
Pa u vezi toga se generalno ne slažem. Mislim, to prosto nemoguće i generalno sam sasvim liberalan lik, tako da mislim, dokle god niko ništa ne narušava, mislim, surovo je uopšte da se o tome i priča, tako da to je sve što ću reći.
Da li ovim zakonima, da li su uopšte građani svjesni da se sa ovim zakonima možda krše njihova prava ili sužavaju njihova prava ovdje u Republici?
Pa da, definitivno se sužavaju, mislim. Generalno mi ko ljudi ne možemo mi biti svjesni ko je ko i prosto dosta toga se skraćuje, a ljudi nisu ni svjesni toga, tako da. Ako se nastavi tim koracima, sve će to liči na diktaturu, sve više će da liči na diktaturu, tako da. Ne znam šta je neko trajnije rješenje, ali valjda ćemo kao narod doći do toga.
Vidite li vi sebe kao mladi čovjek u ovakvom društvu? Da. Šta, kakav je vaš plan? Evo?
Pa,
šta studirate?
Generalno, studiram na poljoprivrednom fakultetu. Pa mislim, generalno što se tiče sebe, mislim, ja sebe mogu da vidim bilo gdje kao i ovdje, ali da li sam baš srećan kad bih se zamislio ovdje u nekom daljem toku društva, baš i nisam srećan.
Kleveta može biti svašta, a u nacrtu zakona se navodi ovo. Ko drugom iznosi ili prenosi nešto neistinito što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, pa onda još ako je to putem medija ili društvenih mreža preneseno ili na javnom skupu ili na neki drugi način. Uglavnom, dostupno je to na stranici vladars.net, pa koga zanima neka čita. Sad diplomatski salto mortale prekida odnosa s ambasadama Sjedinjenih Država i Velike Britanije.
Mi smo danas na vladi donijeli odluku, ili upravo donosimo, da se prekida bilo kakav kontakt sa osobljem britanske i američke ambasade ovdje u Bosni i Hercegovini. To je naš odnos prema tim zlotvorima.
A sve ove Dodikove političke akrobacije tokom podcasta Zaviri ispod površine analizira Adi Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost. Dodik je zamrznuo odnose s ambasadama Sjedinjenih Država i Velikom Britanijom, što svakako jest skandal u diplomatskom svijetu. Međutim, praktično, kakve stvarne veze uopšte ima jedan entitet s tim, s obzirom na to da su međunarodni odnosi na nivou država?
Pa da, upravo tako. Sam Milorad Dodik, kao predsjednik Republike Srpske, u stvari nema ovlasti da prekine međunarodne odnose Bosne i Hercegovine i njenih dijelova sa bilo kojom od ambasada koje su u Bosni i Hercegovini. I njegova mogućnost je u stvari da samo tamo gdje on ima autoritet u okviru svoje stranke ili svoje koalicije, da u stvari nametne onim koji ga slijede i oni koji ovise od njega, da im nametne da, kao što je već objasnio, da u stvari prekinu komunikaciju sa dvije ambasade.
I šta zapravo stoji iza ovog Dodikovog poteza?
Pa mislim da bi uopšte pokušali razumjeti šta Dodik radi, odnosno šta želi, mislim da je potrebno uzeti u obzir dvije stvari. Jedna je način na koji on gleda na politiku i način na koji on vrši politiku od početka do danas, i drugi je da se sluša vrlo precizno šta on govori. Kada govorimo o tome kako on gleda politiku, tu prije svega mislim na to da on politiku vidi kao cjenkanje i da u tom cjenkanju on uvijek ima osjećaja, odnosno ima želju da bude taj prvi koji će udariti, odnosno prvi koji će ponuditi robu na tržištu, i da onda u okviru tog cjenkanja, nakon što napravi udar, nakon što napravi krizu, da u okviru tog cjenkanja onda on postigne neki rezultat za sebe. On vrlo dobro zna da kod cjenkanja je najvažnije da stvorite osjećaj drugoj strani da je i ona nešto dobila, a da cijenu postavite tako visoko da koliko god da spustite, kakav god osjećaj da zadnete, da opet ostanete sa nečim većim nego što ste imali na početku. Kada je u pitanju šta on govori u posljednjih mjesec, dva, tu je nekoliko motiva, od straha od toga da će visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini nametnuti rješenje, odnosno zakon o državnoj imovini u saglasnosti sa dvije susjedne zemlje, prije svega sa Zagrebom i Beogradom, što odražava sve veće nepovjerenje između Beograda i Banja Luke, koje se ogleda i u osnivanju novih stranaka koje su navodno podržane iz Beograda. Također, on u posljednjih par mjeseci često spominje EU novac koji je suspendovan, zatim činjenicu da Republika Srpska ove godine ima dosta veliki zamah vraćanja dugova, preko milijardu konvertibilnih maraka, i činjenice da se priprema za razgovore, odnosno za neke puteve u Kinu, da pokuša njih privoliti, odnosno zainteresovati da ga podrže.
Dobro, i šta Bosna i Hercegovina može izgubiti ovim njegovim potezom, a šta on može tačno dobiti?
Njega, nažalost, nije pretjerano briga šta Bosna i Hercegovina kao Bosna i Hercegovina može izgubiti u tom procesu. Mislim da prije svega, kada je u pitanju ovo prekidanje odnosa sa ambasadama Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva, tu se prije svega radi o pokušaju da se zainteresuju oni od kojih očekuje pomoć, finansijsku podršku u smislu ne samo vraćanja dugova, već i nekih drugih planova koje imaju. Tu bih prije svega istakao Kinu, o kojoj je već govorio kao potencijalnom novom investitoru u dugove Republike Srpske. S druge strane, njegova želja je i da od onih koje nije stavio na listu, a tu je prije svega Europska unija, u stvari kao neko upozorenje da im kaže možete i vi biti na ovoj listi, ako ne želite da budete, razmislite o tome ne samo da otvorite fondove koje ste suspendovali prošle godine, već i da ponudite neku veću ponudu, što je naravno nakon sastanka sa Trojkom i HDZ-om u Istočnom Sarajevu nedavno i on sam rekao da želi sa Europskom unijom da sjedne i da vidi kako još konkretnije i veće, više Europska unija može podržati Bosnu i Hercegovinu.
Da li ovo vuče ka nekim pokušajima geopolitičkog prestrojavanja Republike Srpske, ili bez obzira na to što je u Bosni i Hercegovini, i da li je to uopšte moguće, jel, da pola BiH, na primjer, bude dio Zapadnog saveza, a dio proruskog, i u tom slučaju kakva je pozicija BiH?
Pa ovo što, to je u stvari njegov pokušaj da ušičari nešto u ovoj konfuziji, u ovoj trenutnoj situaciji koja se barem na površini izgleda kao vrlo konfuzna i kompetitivna između SAD-a i Europske unije sa jedne strane i Rusije i Kine sa druge strane. Naravno, u praktičnom smislu Bosna i Hercegovina ne može biti pola negdje, ona može biti ili negdje ili nigdje, a trenutno je više nigdje iz razloga što kako bi reći prešli, odnosno kako bi se približili zapadu, Europskoj uniji, NATO, u stvari bilo bi potrebno da provodimo određene reforme, bilo bi potrebno da imamo neku ponudu konkretnu od strane Europske unije, i u tom smislu Milorad Dodik možda u svojoj kalkulaciji vidi kao da to, ajmo reći, puno više košta nego neko privremeno, populističko, vizuelno približavanje nekim drugim akterima koji bi mu zauzrat pomogli u tom nekom financijskom smislu.
A Dodik je, da ne zaboravimo, i čovjek sa američke britanske liste sankcionisanih zbog korupcije, narušavanja legitimiteta i funkcionalnosti države BiH. Na imovinu je posebno osjetljiv. Republika Srpska je pokušala zakon o nepokretnoj imovini staviti u svoju nadležnost, a Državni ustavni sud je to ocijenio neustavnim jer je državna imovina vlasništvo države BiH. A što Kina? Na naplatu ove godine stižu potraživanja poveznicama i drugim međunarodnim kreditima više od 1.100.000.000 maraka. Dodik kaže da je Kina spremna da prihvati entitetske obveznice kao instrumente garancije i finansiranja. On je, jasno je, već otvorio više frontova, od Amerike i Engleske do građanskih prava i sloboda preko medija i ljudskih prava. Adić Erimagić dalje analizira odluke da se kriminalizuje kleveta te ideju uvođenja u zakon termina strani agenti za neprofitne organizacije. Zakon o kriminalizaciji klevete već je prošao na Skupštini, sad je u javnoj raspravi. Šta je cilj ovog Dodikovog zakona?
Ako dobro slušamo ono što on govori, on je od samog početka krenuo govoriti da će to biti otvoreno za javnost, da će se moći razgovarati o tome, da je on pozvao i Europsku uniju da razgovara o tome i tako dalje i tako bliže. Što je u stvari na nekoj površini dio tog njegovog cjenkanja, gdje on gura stvari naprijed i kaže sad ćemo uraditi nešto što zna da Europska unija i nevladin sektor i javnost u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini će reagovati jer su osjetljivi na to pitanje. Odmah će u startu im reći da to baš nije sve u kamenu uklesano što on planira i onda želi kroz te neke razgovore da, ajmo reći, razvodni svoju početnu poziciju, razvodni možda sadržaj tog zakona, ali da na kraju ne samo da dobije, pokuša dobiti nešto za uzvrat, već i da ostane u tom okviru tog zakona sa barem nečim što će ići korak naprijed kao onome što on vidi kao nužno, kao potrebnu tendenciju da bi zadržao vlast, da bi zadržao uticaj i da bi, da tako kažem, i ušutkao one koji su kritični i one koji su problematični za održavanje njegove vlasti.
Dobro, ukoliko, mislim, on je praktično već usvojen na Skupštini, ali ostaje još ta javna rasprava i vraćanje nazad u parlament gdje opet je Dodikova većina. Ukoliko bude usvojen ovakav kakav jeste, kako se sve može manipulisati takvim zakonom i gdje to vodi?
Da, ukoliko ne bude reakcije izvana koju on želio da proizvede i ukoliko ne dođe do cjenkanja, ne samo po tom pitanju, već i po drugim pitanjima, naravno on će biti zadovoljan i samom činjenicom da se taj zakon na takav način usvoji. Ono što mislim da je po tom pitanju i po drugim pitanjima važno, mislim da je važno slušati one koji će se potencijalno taj zakon ticati, a to su prije svega novinari, ali i civilni sektor, misleći ljudi koji bi o nekim stvarima govorili na način kako su to do sada. Mislim da tu je važno slušati one koji su potencijalno pogođeni tim izmjenama zakona, kao što je recimo Aleksandar Trifunović, koji je to ocijenio kao jedan dodatni teret, ne samo novinarima, već svima koji su u javnom prostoru u smislu autocenzure, odnosno da ljudi neće nužno biti kažnjavani po ovim zakonima svi, ali da će zbog činjenice da mogu biti kažnjeni, u stvari sami sebe cenzurisati i biti još neskloniji tome da izlaze u javnost sa kritikama i sa konkretnim informacijama i sa činjenicama vezanim za vršenje vlasti.
Jes, pa to je najteža i najgora možda vrsta cenzure i autocenzura. Da. Ono što shvataju slobodomisleći mediji, kako, na koji način građani to da shvate, jer bi se ovakav zakon odnosio i na njih, na sve?
Mislim da do građana još uvijek dijelom nije doprlo šta taj zakon može značiti za njih, za njihove Facebook nastupe i tako dalje. Jel bi to prije ili kasnije, ukoliko bi bilo usvojeno na taj način, bi prije ili kasnije sasvim sigurno došlo do njih, zato što bi vjerovatno kroz primjere nešto viđenijih ljudi, nešto viđenijih novinara, javnih radnika, onda primjena tog zakona bila pokazna, odnosno pokazala bi onim drugim i građanima šta čeka njih. U smislu praktičnom to bi značilo jednostavno još manje pristupa informacijama nego što je to bio slučaj ranije.
Šta je ključni problem uvođenja kriminalizacije klevete u krivični zakon da bi ljudi bolje shvatili?
Da u Europskoj uniji i u razvijenim demokratijama, prije svega kada je u pitanju ovo pitanje, ono se rješava kroz te građanske parnice. To znači da postoji ipak neka odgovornost prema javno izrečenim riječima, prema javno izrečenim stvarima. Ali ona ne vodi ka tome da možete završiti u zatvoru ili da možete biti krivično gonjeni zbog toga. Bosna i Hercegovina i mnoge zemlje u regionu i tako dalje su u posljednjih 20 godina postigli jednu vrijednost koju možda i nismo bili svjesni do ovog pokušaja sada, a to je da mi kao zemlja nismo imali političke zatvorenike. A to znači da u zatvoru nisu sjedili ljudi koji su ili rekli nešto, koji su ili ukazali na nešto, i to u tom smislu se može promijeniti, i u tom smislu za Bosnu i Hercegovinu i za Republiku Srpsku bi dovelo do jedne dramatične promjene, gdje bi mi poslije, nakon 30 godina, ponovno bili u situaciji da imamo u našim zatvorima ljude koji su u stvari zbog svog mišljenja, zbog ukazivanja, zbog drugih stvari završili u zatvoru i postali time de facto politički zatvorenici.
Imamo sad i strane agente, odnosno još nije taj zakon, ali šta bi zakon o takozvanim stranim agentima značio za saradnju nevladinih organizacija na projektima koji postoje u tom entitetu i šta se uopšte ovim hoće postići?
Pa ja mislim da se tu radi prije svega o pokušaju dodatne delegitimizacije nevladinog sektora u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu, jer ono što se dešava u Bosni i Hercegovini naravno čuje se i u regionu. Već godinama, ne samo vlast u Banja Luci, već i šire, ima problem sa organizacijama koje za svoj rad, javno zagovaranje, za svoje istraživanje, bivaju podržani od strane i vlada, ali i fondacija iz zemalja, ne samo kao što su SAD, već iz zemalja Europske unije. Zbog onoga što oni govore, zbog onoga što oni istražuju, zbog slobode koji oni u svakodnevnom životu, privatnom životu, donekle su osjećali prije da bi bili slobodni da govore o tome. Ukoliko razmišljamo o istraživačkom novinarstvu, ukoliko razmišljamo o nevladnim organizacijama koji se bave javnim politikama, do onih koji zagovaraju recimo borbu protiv korupcije, ukazuju na primjere korupcije. Tako da cilj ovog zakona je u stvari da se dodatno nakon svih verbalnih napada da na nevladin sektor koji su dolazili od različitih političara, uključujući i Milorada Dodika i oni koji su na vlasti u Republici Srpskoj, da ih se u očima javnosti dodatno delegitimizira. Jer borba protiv tog zakona u stvari stvara neki utisak u javnosti da ipak tu nešto ne valja dok se oni bore da se do toga ne dođe. A u stvarnosti radi se o tome da većina, odnosno skoro sve te nevladine organizacije, bez obzira na postojanje i nepostojanje zakona, objavljuju informacije o tome od koga dobivaju financijska sredstva i financijsku podršku, imaju svoje izvještaje, imaju svoje upravne odbore i tako dalje. I u stvari, s obzirom da ta podrška koja njima dolazi u najvećem mjeri dolazi iz zemalja Europske unije, oni su u stvari dio procesa koji bi našu zemlju, našo društvo trebalo pridružiti Europskoj uniji.
Pa zaista podsjeća na nekakvo zastrašivanje i nekakvu želju da se ide ka diktaturi.
Da, apsolutno. I tu naravno, pored tog internog odnosa prema civilnom sektoru, treba uzeti u obzir činjenicu da te sedmice, kada je Milorad Dodik izašao sa idejom da se ide sa tim zakonom, upravo slična situacija dešavala u Gruziji, da je Europska unija, ali Zapad imali vrlo snažan odgovor zajedno sa građanima Gruzije, vrlo snažan odgovor prema jednoj takvoj ideji da se jedan takav zakon koji je već bio u nacrtu usvoji u Gruziji, i držim da je dio toga i činjenica da je Milorad Dodik shvatio da su i u Briselu, ali i u Europskoj uniji očigledno osjetljeni na tom pitanju i da u tom njegovom cjenkanju jedna ideja da bi i Republika Srpska mogla imati takav zakon bi mu možda ojačala poziciju u razgovorima o tome šta on treba da dobije da promijeni ili da primiri kurs koji ima.
Ukratko, termin o stranim agentima je u Dodikovoj najavi kroz zakon o posebnom registru neprofitnih organizacija Republike Srpske koje financijski ili na drugi način pomažu strani subjekti kao agenti stranog uticaja. Neprofitnim organizacijama nije dozvoljeno obavljanje političke aktivnosti. A sad nastavljamo razgovor o diskriminatornom djelovanju protiv LGBTQ populacije. Imali smo prvo napad na novinare, potom na LGBT zajednicu, čemu su prethodile Dodikove uvrede toj populaciji, prethodno i novinarima, i poziv policiji da ne dopusti njihovo okupljanje, mislim na LGBT zajednicu na projekciju filma i panel diskusiju i sad se postavlja pitanje koliko su uopšte građani zaštićeni.
Mislim da ukoliko pogledamo vlasti koje imaju tu autoritarnu tendenciju, vlast Milorada Dodika i Banja Luke posljednjih nekoliko godina posebno ima tu tendenciju, onda vidimo da upravo takve vlasti biraju zajednice i grupe ljudi koje u stvari, hajmo reći, nemaju takvu podršku u široj javnosti kao primjer, odnosno kao nešto gdje znaju, odnosno pretpostavljaju, odnosno misle da javnost neće biti jasno na njihovoj strani. U tom smislu on se naravno sa odnosom prema LGBT zajednici u stvari koristi taj konzervativni spektar, odnosno konzervativnije mišljenja i stavove koji su dominantni u društvu u Bosni i Hercegovini prema toj zajednici, da bi kroz njihov primjer pokazao i drugim grupama u stvari šta se tu može desiti. Naravno, to je odmah po meni dokaz jedne vrste slabosti, dokaz jedne vrste potpunog gubljenja kompasa u tome kakvo društvo, ne samo Milorad Dodik, već i kakvo društvo u Bosni i Hercegovini i u regionu želimo da gradimo i da vidimo, i naravno on je u potpunosti nedopustiv i mislim da i tu jedan dio igra ulogu činjenica da je Milorad Dodik svjestan da Europska unija će na takve stvari reagovati vrlo brzo. Jedan dio spektar toga njegovog djelovanja upravo prema toj zajednici, prema stvaranju uslova gdje napade na LGBT zajednicu su u stvari tolerisani, gdje instrumenti vlasti, policija, sudstvo, tužilaštvo ne reaguje ili reaguje vrlo kasno, i u stvari je i poruka Europskoj uniji ponovo u tom njegovom procesu cjenkanja, jer zna da Europska unija mora reagovati zbog svojih politika, zbog svojih vrijednosti, mora reagovati na to da im u stvari pokaže na kojem različitim spektrima on može praviti probleme ukoliko, hajmo reći, oni se ne cinkaju se.
I onda mi to sve nekako izgleda kao da on ispituje u stvari dokle sve može ići sa tim takvim.
Apsolutno. On, dakle, u tom procesu svog cjenkanja, odnosno vođenja politike, zna da ukoliko on ide prvi u napad, da odgovor koji će doći će, koliko god on napravio korak nazad, on je uvijek sposoban malo napraviti nazad, odnosno izgubiti. On ide u te procese sa očekivanjem da će dio toga što radi i izgubiti. On je svjestan da će na kraju on lično u tom svom viđenju politike u stvari imati više nego što je imao na početku. To što društvo Republike Srpske, što društvo Bosne i Hercegovine, što vremen u kome živimo, to znači lošija situacija za sve druge, odnosno za većinu drugih ljudi, to njemu u tom smislu ne smeta.
Pa realno, dokle može ići?
Mislim da postoje crvene linije koje je i međunarodna zajednica u posljednjih 2 godine malo jasnije podcrtala njemu. Tu govorim prije svega na onaj pokušaj iz septembra 2021. godine i otvaranja procesa urušavanja institucionalnog i ustavnog okvira Bosne i Hercegovine, koji je započeo sa jasnim planom, sa jasnim ciljevima i sa konkretnim koracima kroz usvajanje zakona o agenciji o lijekovima, kroz pokušaj stavljanja na agendu nekih drugih zakona. Oni su pokazali da na takav način nisu spremni, i kroz različite akcije, bilo da govorimo o sankcijama, slanja poruka, pokušaja korištenja nesloge koja je postojala u koaliciji, koja je postojala i u njegovoj stranci, i korištenje Beograda, je pokazala jednu vrstu granice. Kada su u pitanju ova pitanja kojim su sada na agendi, to vam ne mogu reći unaprijed, zato što i sama Europska unija unazad nekoliko godina i kod sebe, ali i van Europske unije, zaista imala probleme da odbrani stečene vrijednosti, a ne, da ne govorim o tome da promoviše dalje širenje svojih vrijednosti. U tom smislu on je zaista izabrao područje na kome Europska unija je kod sebe u Mađarskoj, u Poljskoj bila slaba, i područje u kome je i šire van granica Europske unije, zemljama koje žele da pristupe Europskoj uniji, nije uspjevala da promoviš. Tako da je vrlo teško u ovom trenutku reći da li će Europska unija, da li će SAD, da li će Zapad biti dovoljno jak da odbrani te vrijednosti zajedno sa građanima Republike Srpske, sa novinarima, sa LGBT zajednicom, sa ljudima kojim je stalo do drugačije Republike Srpske i drugačije Bosne
i Hercegovine da to i odbrani.
Znači on je iskoristio šansu da upravo iskoristi taj moment slabosti.
Jeste, u trenutku kad on, rekao bih, ima svoje potrebe. Da li će se to riješiti na način da svi ovi njegovi potezi, zaustavljanje odnosa sa ambasadama SAD-a i Ujedinjenog kraljevstva, djelovanje na ovim pitanjima, pitanjima sloboda medija, sloboda izražavanja, pitanjima sloboda LGBT zajednice. Da li će on uspjeti da u tom svom cjenkanju od Europske unije dobije ono što želi, a to je prije svega da se ne ide dalje sa nametanjem zakona o imovini, ali da dobije financijska sredstva od njih, ili će s druge strane od Kine kao želja da se podrži jedan takav političar u srcu Europe u trenutku širokih geopolitičkih promjena, da se sa tih malo para iz kineske perspektive podrži djelovanje Milorada Dodika i Republike Srpske, ili će on u tom svemu dobiti od svakoga pomalo i imati na kraju više. U svakom slučaju on ima osjećaj da je u tom smislu da će izaći kao pobjednik.
Dobar dan, što mislite o ovim posljednjim događajima oko LGBT populacije u Banja Luci, što su napadnuti aktivisti i što je gospodin Dodik najavio ovaj zakon?
Ma ne zanima mi to iskreno, a i nisam baš da se promoviše ta gej populacija puno, bar među djecom i omladnom, nek svako radi što želi iza zatvorenih vrata. Mislim, nisam protiv njih, ali ne podržavam baš to toliko javno da se eksponira.
Šta mislite o tom napadu, ovaj, konkretno policija nije bila u stanju da ih zaštiti?
Kako nam je sve uređeno, ništa me ne čudi. Mi ko mali ljudi ne imamo znači nikakva prava, realno, niko od nas.
Da li mislite možda da ljudi koji nisu heteroseksualni manje vrijede zbog toga treba da bude obespravljeni polama?
Pa ne mislim, svako ima pravo na svoj život, samo kažem, protiv tog sam da se to puno promoviše u javnosti, a nemam ništa protiv tih ljudi, naprotiv.
A oko ovog Dodikovog zakona, šta biste... On je najavio donošenje zakona kojim bi se pripadnicima LGBT populacije bio zabranjen pristup školama. Šta mislite?
Pa nisam ni ja zato baš da u škole među djecu, jer djeca sad u tim godinama kad odrastaju i kad sve utiče na njih, vidjeli ste i sam sve što je popularno, trend, on to prati.
Jedno od pitanja je bilo, evo, iz Dodika, da li to značilo zabranu prilaska Jani Brnabić školama, evo, u Republici Srpskoj?
Pa i mene, što se tiče, ja bi zabranila da neko kona, mislim, nemam ništa protiv njih, ali sam lično da usvajaju djecu, koja znači ne mogu sam da odlučuju, mali su tek rođeni, da ih neko usvoji, da on želi da imaju dvoje tate ili dvije mame.
Kaže Marija, koja je druga osoba od koje je kolega Milojević u Banja Luci uspio da dobije odgovor na pitanja u vezi s Dodikovim štetnim društveno-političkim akrobacijama. Ovo sve o čemu smo pričali, potezi su koji su povučeni, mislim, samo u mjesecu martu. Zašto su ovi potezi baš sad povučeni?
Ja sam uvjeren da su svi ovi potezi, prije svega, nešto sa čime Milorad Dodik može da živi. Čak i da se sprovede, on je dovoljno uvjeren da svi ti promjene koje on najavio da želi da napravi u Republici Srpskoj su dio nekog njegovog političkog kreda, dio njegove političke ideologije, i da čak i da sve to provede i da sve to se usvoji na način kako on želi, da on sa tim nema problem. S druge strane, ukoliko gledamo financijsku strukturu, ukoliko gledamo vraćanje dugova, ukoliko gledamo stvari koje su se desile s te strane, djelovanje danas u martu, odnosno u februaru, je zaista važno kako bi se postigli određeni ciljevi do trenutka kada i naplata i neke druge stvari dođu na red. I s treće strane, on također ima osjećaja da ono što je on uradio, podrška novom vijeću ministara, podrška imenovanjima, podrška većem budžetu i tako dalje, da su to sve stvari koje na neki način Europska unija je sad očekivali od njega, ali da on za to nije pobogu bio nagrađen na način kako bi on volio, i da sada im u stvari na taj način, na neki način pokazuje da ima i druga strana te medalje.
I neka Zip zaokruži jedan mladi Banjalučanin koji je pristao da razgovara s kolegom Milojevićem, pa pažljivo poslušajte Dejana do kraja.
Dobro jutro. Da li vam je poznato išta oko ovog zakona o nevladinim organizacijama u Republici Srpskoj, odnosno poznatijem kao zakon o stranim agentima?
Nije ništa.
Niste ništa čuli oko toga. A ovaj zakon o izmjenama krivičnog zakona, zakon o kleveti, zapravo
kojim se uvodi kažnjavanje klevete u Republici Srpskoj. Ste li čuli za to, za ove kazne?
Nisam čuo za kazne, mislim, znam za taj zakon. Mm-hmm.
Šta mislite o njemu?
Pa joj, ne znam. Ovisi sad na koji način se upotrebljava. Tako da, ono, da ne treba nikom narušavati privatnost i slično.
Da li postoji mogućnost zloupotrebe? Evo, na primjer, predviđeno je kazne od 5 do 20.000 maraka ako neko nekog uvrijedi.
Pa mislim da je to pretjerano malo, mislim prevelika je to cifra sad, da, tako da...
A predviđeno je čak kazne i do 60.000 evra.
Da.
Pa to je baš ono strašno. Mislim sad ono, na ulici ja vam nešto kažem, sad da vi mene tužite zbog toga, mislim to je stvarno... Mislim to nekako narušava slobodu govora i... Tako da mislim da je to stvarno pretjerano. Neke kazne trebaju biti, ali baš u toliko mjeri mislim da je to pretjerano.
Pa što mislite, čemu bi onda mogu da služi takav zakon ovdje kod nas u Republici Srpskoj?
Pa vjerovatno, eto, na primjer, kod tih ucijena i slično, mislim da tu već trebalo nešto djelovati, neki nadležni organi i slično, jer iako su oni neke javne ličnosti, ne trebaju ovi to sad zloupotrebljavati i iskorištavati na neki način.
A recite mi, evo, brojne organizacije upozoravaju da se sa tim zakonom mogu gušiti slobode, javno mišljenje, da svakog bukvalno može optužiti. Jesu li građani uopšte svjesni te takve opasnosti? Šta vi mislite?
Pa, mislim da su svjesni, ali sad ne znam, na društvenim mrežama svakog vrijeđa, svakom nešto govori. Mislim da je to neka, pogotovo za ovo područje, mislim da nije to nešto sad strašno. Sad naravno ako se zloupotrebljava na baš neki način, onda da. A inače mislim da to nije ništa strašno, potom odrasla osoba, mislim da ne treba imati problema sa tim.
Postoji mogućnost za vlast koristiti taj zakon da se obračunava, na primjer, sa neistomišljenicima, po vašem mišljenju?
Pa i postoji, naravno da postoji.
Na koji način?
To je vjerojatno najveći problem. Pa svako ko bi se vjerojatno protivio, neki protesti bili, sve protiv zapravo sadašnje vlasti, što bi se govorilo, vjerovatno bi proistaklo to da ti dobijaju tužbe i slično.
Ako bi se vi zatekli situacije da donesu takav zakon, da li biste, na primjer, smjeli govoriti protiv vlasti?
Pa naravno da ne bi. Pa ne bi, zato što bi baš potrebao taj zakon protiv mene.
Kako biste mogli živjeti u takvom okruženju, primjer, evo, kao mlad čovjek onda?
Pa ne znam, iskreno, pa kad završim fakultet ne planiram živjeti ovdje, tako da ono, ne bi trebalo to da me nešto pretjerano interesuje.
Pa možda ne bi bilo loše razmisliti o tome kakvu reputaciju ostavlja iza sebe tom BH entitetu i ko će i kako popraviti sve to što je pokvario i ostavio u nasljeđe budućim generacijama iz srca Europe. Bio je to još jedan podcast za Vir ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org ili na Spotify, Google ili Apple podcastima.